أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. مضمون د شرک پرت کے د توحید بے اثبات کرا روان دے. اللہ میں شکر ہے. قل تو ورتوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم ذاخرۃ اخی ان اخذ اللہ سمعکم کہ اللہ واخلی ستاسو ناستاسو غبونا کانم کی دائمی طور و ابصارکم و ستاسو سترگی والی نظر راندش دائمی و ختم على قلوبکم او مہر لگئی ستاسو زلنو باندے یعنی تاسو چکم دینو دماغ در لخراب کی و لیولین کی. نمن الہن سوک دے معبود سوک دے خدای سوک دے اللہ غیر اللہ سوا دا اللہ نا یا اتی کم بے یا تاس دا راتلو کی پتی سالا یعنی دری کی دانی امتونے کی اللہ تسری دا خودتی دا چیز حق واوری پا حق زان کوئے کی حق معلوم کی ادا در نوالی ادا بدل سوک در کی. انظر اگورا کیفن صرف الآیات سنگ بار بار بیانو منگ اخبال آیاتونا نخد توحید ثم هم یهدفون سرد دین 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 دڑکی و بشاگردی واپس کی گی دڑکی. قل تو ورطویا ارائیتم داخر توخ ہے ان اتاکم عذاب اللہ اچھا رضا چی تاسو پر عذاب دا اللہ پاک ایک سی دلتو کی زلزل را سی توفان را سی باتتن ناسافا او جہرتن یا اخکارا رو رو را سی تبدا زیادی کی یا گوری چی سیلاب را روان دے یا گوری چی یو افت دشمن را روان دے دا جہرتن نو حل یو لکو ما یو لکو نو بشی حلاکی دلے اللہ القوم الظالمون مگر اغا قوم چی الظالمان. وما نرسل المرسلین او باقی رسولان داغین عجوبی و کرشمی طلب کولا و کشف و کرامات و معجزی طلب کولا دیر اکو منگ نرالی گو پیغمبران. وما نرسل المرسلین منگ نرالی گو پیغمبران قومونتا الا مبشرین مگر زیر ورکون کی دتابداری پر صورت کی چی دقلیت و حدایات و پیروی ہوگی ومون زیرین او یرون کی چی مخالفت دید اب دو پوزیشن ہے جزے نفمن آمنا ارغا چاہتی ایمان رالو اصلحا فلا اصلاح اکڑا دزرن توبگار چو رویہ بدل کا عمل بدل کر فلا خوف نالے نبوی یر آئندہ پدی باندے آئندہ خوف بنے آئندہ جنی مرگ راتے ہوندے خبر دے عذاب دے لڑمانان دی خبر عذاب دے منکر نکیر دی دا سالات قرآن دے راروان دی نبدق یور رو پینے ولا هم يحزنون او نبدی غمگینی غم بمنی ردی چیر دارانا پاتی چی یادا کار رسو یادا کار مونے چی اول الذين كذبوا بآياتنا آكسان چه در وجنه كذبن آياتنا يعني نخل توحيد و تکم بياني يمسهم العذاب وبرسي دي عذاب بما كانوا يفسقون وسبب دي چه دي چه ده خده قانون ما تاين ده خده قانون خده خده بندگی ده وغي كده خده فرمونه لكت و رضا ده ده قانون دي ما كذب قوي سيول نافرماني ده حکومت احکام کے کم آرڈیننس کی امات حکم دادے تو فاسق مانا دادا کہ آگا قانون ماتئی کی تک خدے تنظی کی یاد لڑے لے کے دادا ایک فاسق اگے تو وہی جد خدے آگا کی کم طریقہ دخل قرب ذرا اغد ماتی اور اللہ دنا فرمانے اور بغاوت آفا خبر دے گئی کل طور تو ہے لا اقول لکم ذخن امتاستہ عندي خزائن الله جزما سر خدای خزانی دی ولا عالم الغیب انا ذاتس ذم جزاء عالم الغیب غیب دان ولا اقول لكم نو امتاستا انی ملک جز فرشتے ما ان اتبع ذخ فی روینکم الا ما یوحى الی مگر دا اغا کلام کے ما تو وحی کولیسی نو وحی یو وحی جلیلا قران کی کم دی کتاب وحی خفیدہ وحی خفیدہ کم دے القا کی گرے کی حدیث کی دی آغا تو نواہ جوی ہے جزو خدا غیر پی روی کم دخو پا حکم زم حکم کی گی نکو یا اس کے کن حکم چی نہیں نکو 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 زمان ساتھ مثال لرون دو دو بینا دے نکو لتو ورطو ہے حل یستویل آمان آیا برابر دے رون دو نکو تو اس رون دے اور نہیں نے نکو بکش بکرامات بانے ممسو ہوتا والبصیر او بنا رون او بنا برابر دے ذکر تکم دلائل پیش کو خود خدا وحی رہا نا افلا تتفکرون نتا سا سوچ نکر فکر نکر دمر سوچ فکر ہو گئے کنا دعوت تا عقل سوچ فکر سرے کنا مضمون برگی توحید روان دے کتا تو خیال کری کہ اللہ ہوئے کہ دا پاسمانوں نے کبا کرولون مخلوق پلکونو باغی کیا مرغی دی اگر فطری طور بانی لگی جن دے دا غدا بقا اصول دی خلقا فسوا فقدر فہدا اللہ پیدا تو بے داغ تقدیر بے ادار کو بے وتا ہدایت کو دخل بقا کما تا مثال کو جو بچے اگے نہ پیدا کی نو منڈ کی دو خوف بدانا دا بقا نہ کرے او بوس کے تو بوس کی بچے دا مور نہ پیدا کی در پر سینہ پلو لگی او سو نہیں لگ ولے دخل بقا کی کم اصول دی اگر ما کی تی تو ربانی اگر چرین پرین مرغو حیوانات نباتات طول تا ما ورکڑی دی اگر فطرت مطابق روان دی اگر دکانداری کئی اس کئی اس نہ کئی رزق با قاعده من دو ورتو اتیم دا اتیم اللہ خالق نے پیدا کر دے اللہ او دا ماشیم اللہ خالق دے پیدا کر دے ماشی لم رزق ورکی یتی لم ورکی دا طول دا خدای خالق دے نو کہ تو سوچ اوکے نو دا با اوائی چی عال مدبر دا عالم یو دے خالق دا عالم یو دے کارساز دا عالم یو دے حاجت روا دا عالم یو دے طول کائنات پہ یکایے او پہ توحید دے او تمخل راضی او ٹکر کئے او دا خدای نافرمانی او بغاوت کئے تا دا خدای نائب او خلیفہ ای خدای تا اختیارات انو تا دے لوگوں نے کنٹرول شدا اختیارات در کرو او تا سر چی کم دے زمال او دولت او جند او بقا او اولاد تا خط دی اغت استعمالے دا اغد منشان بغیر تو ولی تو مد اخلاق جی تو اسی دا خدای پہ کائنات کی او کئے بغاوت دا غدی کی رضی وجہ نے جکم دینو کا ساتھ خیال کرے آکرم رضی بھی ہمیں گامی مثال در کے دادا ابو جہل زیر دے جکم دینو دا پلار کے قتل کے دا پا بدر کے وی دا سٹ کتا پرے کے خلق راوی جی دا سردار سٹ تے دا سردار سر دے دا دا حضور ہوئی جی دا ما فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دے دا پا ملکی دو کم وی سٹ میں کتا پرے کے جو سردار سر دے دا دو زیر دے اکرم رضی اللہ ناغا جی کم دے حرشی تا پوری وطن چی حکومت راگے پا آٹھ ہجری بانے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تختی دل تا سو گرے دا تب سی بیدا تیا سردان حرشی کے چی سامندر کے میں سکی شہر آیا آل تکی جی کم توفان راگے چی سمر مشرکان کو بیشتے دا مشرکان نو ڈکا وا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر لیکن ما تا سٹالن ہوئے لے دو روس صدر آغا چی دے جرمنی والا سپیڑا ورک لپروس کے نو خلق تیوی اللہ کا پا گرجو کے پا جماعتونوں کے دا خدای نا دعا ہو گا رہے عبی باللہ سندی سفیرو اگر یہ کمو خدای ناسا جد اسمان ناو خطے رضیات ملالا موما کا تا خدای نیج دا او زمان کا دا اگر دین ختم او زمان کے نا کمو خدای یا دے دا اگر ستا پا زمیر کے دے پا زرک کے دے پا خطا کے دے چتا تا سفتی راشی نو یا اللہ خیر ناسا پا تیوزی گو رہا دل تا انکار کے ہو دے نا دا خلی نوزی دے دا باوی خلی نا ناسا بوزی اکرم رضی اللہ کی یلی تدا حکنون لسکا لمن مقابلہ دا اللہ رضی نبی سر اکڑا پی رمبر سر او دا ویچی یو اللہ رضی او منگا ویچی نا نونو سر دا بوتان شریف کی علکا سل شریف و بیت اللہ کی دی سبار دی اجعل الالہ تا الہ واحد دی یو تول خدایان زمن معبودان را غن کر نو یو خدای کو نتا تدا نو ہے جمن مشرکان نیو شرکو پی جنے خواہ شرک اگر تو وہی چیز خدای دو حکم پو مقابل کی تا اڑی و منی کئی دی اگر کلستا نفسی کلستا خواہش دیر خلق دا چیز دی دست ہوئی یاد مولانا سب دست کو دیر خرکی گی و بہترین دی تو یاد دا افلانے برا نخپچی دا افلانے بزرگ بخپچی یاد سا زوتا ندے گو دیر سخت انقلاب پیدا دی دا سینا چیزا باغیان دا زامن میں بالکل شیخان میں خان چی دارانا گڑوڑ چی دنیا داری اور کاروبار منہ کو پلو بھی کو پل الواز باندھے بدماشو اور بدماشے دا پارے سے ماشے رکھے منگا دا پرشر ساتھو تو دے پچھے دل سڑا چینے مسلمان بس اما تا سزا ناری ویل دی چاہ لگتا پتو کی گا غضا کی گا شیخ کی گا ماں اس میں کی گا خالی مسلمان چاہ نو ایک سے پڑے دا پتو بھی اگل تھی دکھا مکوا ہاں پرون بھی گا پڑے ماں تقریر کرے ادھے وجہ نہ کرے سیمپل مسلمان چھے دا زرا چازلستان آزار نکی بس پڑے سنو شیخ بے خی رضا امام قائل نہ ہوئے نہیں خدا قائل لے لیکن چی نبی ہوئے پزر کے رالے کے رہے صدا تو لگا پیدا شو مجھے چلا خلق وجور کے اللہ یہ کستا فقر نکو تو سرنگ ہوئے پزمان کے وہ میں زمکی تنوزا یا وہ مطمان تلاشا رما پسکیم کے لئے انسان بارے کے در جانی جگو رہے زفر نکم دا چے او کستا تو زوری نکو پیغمبر تے ہوئے رضا سمر زور دے دے کے کستا دا عقل دا سوچ دا فکر دا ضمیر رتی آواز دے تو سو چکا فلا تدبرون قرآن کے سوچ نکلے برقت نگور آسمان آزم کے تھا رستہ سوچ اور ویستہ آزادی را دا ساد اخلاق و فوقیت اللہ پدے صلاحیت نکم دیا گا غاری پدے بانے بزور نا اللہ پا کرشمو دا تا گوری رضی وجہ نکے کم دیا دا سر کسی دی دا اللہ دا مکہ مضمون جی پا توحید بانے را روان دے اور دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون کئی اللہ فرمائی کی گورے پیغمبران راغلی و دغه دعوت پیش کی بندگی دی یو اللہ دا نو هغه چې کوم دی خو مالدار او دولت منو مستو دا مستو بیا د بوی بد اخلاقی مستی بد اخلاقی زما جن چې کوم دی نو هغه جرا جن بیا مخالفه دا ولی ونه چې پیغمبران را له ځان ملک دی خلق ته او بیا دی ایمان را له خدای ته عاجزی و نکړه زکه چې کوم دی چې دی وې چې دا بزیز نشتا بابر با عیش کو چی عالم دوبارہ نیس بس مزید کا وحیث نیشتا دل تراکا بیا بالتا گورو واقع لگانا دل تراکا دا دے کفر گورے دے انکار آخرت کفر دے سڑائے ندا چی سڑائے پری دی دا آغا بنیادی مسائل دی دے دے کہ اللہ تعالی دا مضمون بنے حالچ دی دا احکامات دا خدا دا ہدایت دا نبی پر ذریعہ دا دیر کرد خدا کتاب اور ہدایت نو اللہ تعالیٰ وی ما بیا دی گرف نا چاپا اکو او دی بیا چغی والی خزیم چغی والی الوازم چغی والی تو خدای ہوئے کہ نا کہ مال پیدا کا دولت پیدا کا عرص کیا پیدا کا بچے پا دولت ہو لگا پا مال ہو لگا ہر پیسہ آتا ہے بچے لور کا دین ہوتا مخوا ہوتا ہوں تو نخوا چلی جی بس گز ہوئی ہوئی بیا مال پہ پیدا کئی پیدا کئی پیدا کئی جو پیار ملکی و مور ملکی تاریخ گوا دے پڑے مانے دنیا پورا جی چیز دی دینی ہو نخو بی دینی ہو پیسہ ہر طریقہ چی نو پیسہ بس اگر ہو لگے دے اوش امور او بلا چی کم دینو آغا بس اگر کا تگا تینا وقت نو جاگا نو اللہ وی چی دیتا ما دا کنو ما پیتر واضح پتے فاتحہ نو پران رستے نو دو غزارت و صدارت و گلسے و نا دو دنیا نے اما تونا میں پیتر واضح پران رستے کچھ دا پیتر واضح پران دیتا استدراج ہوئی رو رو دا سے مذہب مذہب گریب تو مولا تا چھو گیا نسیال تکرالو فلما نسو ما ذکیرو کہ کم نسیت اوچو دی او نمانو نو اللہ تعالی فاقرنا ہم بغتتا ناس کافر میں بیارا دی خزم چگی ہوئی ہو دیم چگی ہوئی ہو دنیا تی حیث نکی گی بیا باقی بانے مضمون پتہ گی بانا روان دو اللہ تعالی وی گونہ دا چکم دے ما دے دا پارا ہو کلو چی دی بیا او بیا مایوس شو او دا سی مایوس شو چی بیا نجل میں والا کٹ کو پریم کدو تاریخ میں تینا جوڑ کو دا مضمون دے اس دا مضمون ہم دا قدر توحید دے دا شرک رد دے پل تور تو دا ما چی پاقی تا زول مانے لگو نے تفسرہ اکلتا ستا کہ مضمون دا توحید دا شرک رد قلت ورتو ارأيتم ذاخرة توقعي إن أخذ الله سمعكم فالله واقل استاسي غوبونا كانم في دائمي كانم وأبصاركم استاس ونظر واقل كي نظر الروح شكو مضغوكي أو راندشي راندكي وختم على قلوبكم استاس وقضورنا مهر لغي مهر دانا استاد سمج غمادة كي تبقوي دي آخر سب من جلد كي ولواني دي كي وباقل دي كي سغري كي دمدم نوالي سوچ سمج نمن الہ الغیر اللہ بلکم خدے دے سیوا دی اللہ نے یا عدیکم بے جدا نعمتو نتا تا در کی اس میں علاج نشتا دے سکھ بدر کی ذات تان ادا قوتون دیل و غب دیل و چیتا حق واؤرے پا حق ذار کوئے کے زردر دیل و چیتا کہ سوچ اوفی کرو کے او جب دیل و چیتا حق پیش کی نتا چیتا تل معطل کرو ومن یدل بلا ہا دیا دامانا اللہ کی سوک دا قول معطل کی کم ذرائع چیتا ہدایاتو اللہ ورکڑی دی فلا ہا دیا دل دیا ہدایت نہیں کہ اللہ گمراہ کول دے اللہ خطا تا ذرائع در کرو کرن تا معطل کو ساز راونی وچیتا خدا حکم زاورا ما یا دا خدا کلام زاورا ما بس پیسے پسے ہو بچی پسے ہو پکیٹ ہو نت پسے خطے دے اعضا عدو کا نفس اللذی بین جنبے دشمن نمبر ایک ستا پر تحریک کے ساتھ سرد تا نفس دے تک اثر معمود دے حدیث کے ناغلے حضور فرمائی کہ پتاریخ کے دبل نور و بتان دمر عبادت ندے شوے لکد نفس کی شوے دے دقوائی شاہ تک شوے دے دا چھے دبل بت میں شوے تاریخ کی نشتہ گورے خان افر ایسا من تخلیدہ تالیدی اگر سلیج دا آغا نفس دا آغا خدای دے خواہی کے خدای دے نبل گولے دبل مدن شید و دیکھ چکے من نند پیسہ دا خدای پسے اولانا دا ٹھیک دا وزارت او کرسے دا خرابادی ویلی دی دا خدای نظام تا کرسے دا خدای پسے دا پیسہ دا خدای پسے دا اقتدار دا خدای پسے دے دا طول منگ تا سوئی چی منگنی مشرکان نگی آغا شید چی آغا تا تا رکاوٹ دا خدای دا حکم پتا امید کیا چی دا غدی بوتا اللہ بل سوچتے کی دری کی ذلا یہ سوکھنے کی دری کا اللہ تعالیٰ دے دے کہ توحید مضمون بیان کون زور اگر ایز قرآن مخاطبہ کیفن صرف الآیات سرنگ بار بار بیان تصریف الآیات بار بار توحید بیان اخرت بیان دنیا نفع آخرت اس بار توحید اس بار 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 تبدیل تصریف الآیات بار بار بیان تم مہم یسون سرد دین ادیب سختی و شاقی و زانم انیو پہ لدی کی و سا ڈڑا دے کئی مختی آرائی سرد دینا بالکل خطے دے کنا دقل کے اللہ بھی کرے قل اکتور تو ہے ارائیت کم دا پورا تو ہے ان اتاکم عذاب اللہ ہے کچری دا کی طرح سا عذاب دا اللہ بغتتا ناسا پا روانی کسی جنتی ہو کو عمر شے زلزل را عمر شے چتر باندھنا پریو دونوں دلان ناس و باران والی تندر در بان را پری وقت اچانک را گئے تھا تہرٹے مرشے را گئے او بیا چکم دے او جہر تن یہ کارا سبر دا تیزی کی روز پر ہیپیٹائٹس سی دے رو رو تیزی کی مر سروانے کی یا لے کا سیلاب بن رغش ہو ٹوٹ سو اور سیلاب را روان دے الگ کا طوفان را روان دے یہ رتن مانا آہستہ آہستہ تا پتہ لگی جدما را روان دے دماغ لا کر دادا یہ رتن دا مانا رہا رو رو را روانی پتہ رہتی جرا دی را روان دے بیمارے نخ کی گی بس روانے مرد تو خبر تنی دے روانے دا یہ رتن دے ہاں مجھے کہ اللہ وی حل یو لکو ما یو لکو دے نبشی حلاکہ ولے الا القوم الظالمون مگر اغا قوم کیا ظالمان دی دا خدا حق بندگی و آتا غواغتا پیسی لدی ورکلا نفس لدی ورکلا خواہی لدی ورکلا کرسی لدی ورکلا اقتدام لدی ورکلا دید زنون لدی ورکلا بیشمار نوی منگ مشرکان نیو زمنگ 360 پر خانہ کعبہ کے پراتو بیت اللہ کے زمنگ پر ازر کے 360,000 پراتے دی ہاں خدا یعنی زمان جمنگ شرک نخالی او کہنا دیکھو ہاں بنیادی مسئلے کو منگ تب یعنی منگ آسکت کو مشرکات اگو تیر کی بھی دیکھا منگ تو وہی شرکو نکے تو خدا دو حکم پر مقابلہ کے بل سزل ترجیح ور نکے کہو بات یہی کہو سلور خلی کہو اور دیر بچی را رو بات یہی اصل تر ندیے با خدا خلاف نہ دے تو کہ کل ٹک رازین اور ٹک رو کے با خدا اخلی لیا ہمیں تو مخرابات نہ ہوئے دیو جن ادام مضمون شو اس اللہ ویچ گوئے وما نور باقی رسولان کی رازی نتداغن عجیبی کرشمی و موجزات او دا اولیاء انہیں چکم دے کرم ولی دا اولیاء کرامات نشتا کرامت الاولیاء حق بے شمار ری خود تو گورے کرامات مطلب کو تبا بڑی کی دا کرامات سارا خلق تبا شیوی دی گورے کشف کرامات سیمپل مسلمان سے پرید کرامات ہے ستان ازیاد کرامات کی کم دی اغم ایگی تری اگر قوت شامہ دا دمرا تیز دا جاتا مٹی ای کی دا اس پاس پسی کرنون پا لکنو جمع شیمی نگا دا ملا چار چک ندے دے پا اوم از مکہ کی دا تکشف دے دا اوبو چی دے دے کی اوبستا لیکن کشف کرامات کو دنیا چاہ سکی ندے تا کشف کرامات دا رے چی تا دا خدر بندگیوں کرتا دا کشف دے بندگی کشف حقیقت اوکا کشف حقیقت دا خدر بندگی دا معلوم کا نظیر کہ اللہ تعالیٰ جی پیغمبران من کرا لیگو کرا دا دو پوزیشن ہے وما نرسل المرسلین من کو ندا لیگو پیغمبران اللہ مبشر مگر زیر ورکون کے تابدار ہوئے بس ہدایت را لیا حکم سر تسلیم خم جو مرضی یار ہو وہ ٹک جائے وہ منظری نے یہ رون کی فمن آمنا ارا چاچی ایمان والو اسلحہ پلے اسلحہ اوکڑا تو بے اوکڑا چچا حق والے غیور کو آئندہ عزموں کو قصد کو آئندہ نیک ارادہ اوکڑا تو انسانیت تو خیر خواہ تو عزم خیرے نو پذر کی خیرین نو پہ حسد نو بغض نو بالکل صفا شو اور اصل اقبال اسلام کا فلاح ہو گنا لے اڑان دی پیر رشتہ اس خطرہ اڑان دی سری اڑان دی کو ڈر منا دی کی خیر دے کڑم بنے پکی زن گردن راضی ملکے کی رو نبی پکی خبر راضی نو ماران دی لڑمانان دی پکی اصری اور دکھا دا طول خطرہ لتا میں ٹاو کر سر پدی کتا بندگی اگلا ان اللذین قالوا ربنا اللہ بزر راضی اللہ کی خطو یوت اما خلق جاگئی زمان رب اللہ دے نظام ربوبیت ہے اسم استقام بیا پی قدرے دے نبیا پی رنیتا ستنزل علیہم الملائکت اللہ تخابو فرشتے پی راضی و ذر کے القا کی ہوا تو وہی اللہ تخاب خطرہ مکو ہے ولا تحزنوا غم مکو ہے او کرا من با آغا صدر کو جتے بے زیم نکے رضی وجنہ اللہ وچی برے ولا ہم یحزنوا اور نبتی غمگین بھی دے سلسلے کے قبر حکم یہ غزوہ کی یہ جہاد کے آگے کسی کم دے سکسان یو سو آگے کے دشمن غالب شو اور آگے کسی کم دے حملت دشمن غلب رالا دشمن پہ غالب شو نہ آگے کے اکسان کی کم یو مالی دل بعد باطن سر کی کلاوی کی گورے بعد وقت درم سر کی دی وہ گن رہی نہ یہ صحابی بیان کری چراغ ہے تو تگا غزان رو برا غلو جم دیرا غازی راغے تو چراغ ہے نو پکلی کی جو نو دیر غمگین بہو دیر خفا بہو اور دیر با پریشان ہو ناگو لکھ تو وہ غازی راغ لے دے جہان نہ جم دے رہا ہے تو خوش آئے گل کم وقت تھا سس خبر نہیں ہے کہ ماں با نے ستی تھی زما مر گری ہوں ماں سڑا مو سکے ابھی تو ماں اج دی فریشی راجی ابھی داوی سر خواجی اور جنت کو نہیں ہم تین ابھی ٹول سر ملو سے زما کا کہ ماں تا نہیں دیر آلا نمانا واپس ہوا تا تو مار ماں تا ماں تا دغرا تو ادھر رہتا تو دغرا تو کہ تو ہم پاری رہتا ہو کے خدا بدن میں جو سرو نہ ہوتے تھے مارو جب شہید حلال بھائی شما ویسے بکر کی مردہ رہے گا ماں پخ پل مرگ مردہ رہے گا ماں تاکہ حاضر ہمارا دے رہا کول کا ایمان لے گا اگلی طرف سے کمزیر صحابی پگ شو جی چوئے کا تل کے خاص کے پیغمبر کمزیر اللہ تم پیغمبر لو کر دی کرا او کرا حضور لاڑو گر مومی نو بانے حضور قدموں ترا کر سر کے خود پہ قدموں کے خست بے رب الکعبہ بے کعبے پر رب ملی یہ قسمی کی کامیاب تمہ دادا اگر بنیادی کامیابی تو ولا خوف اڑان نم خطر نشتہ ولا ہم یہ حضن و رسو کا میری پتے جگم بھائی دگا مضمون راضی رضی وجنہ بندگی دا بندگی کے دل تک مدد آر سیو دے از غری کلی اس کو تصوف میں آیا کے لیے نکلی کلی پوری دل تک اس پر نظر آر سوی چیزے کے فرمائی تو برے الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب مرغي يو كل چ پل دوست سر زوت ملا گئی یہودیاں بوی کنا وی منگ چ کم دے نحن ابناء الله واحد با من شیطان من اولاد یو اللہ اولاد یو کے غمران اولاد یو سیدان ملیان یو اجیان یو داوی دے مرغو والے کنا ولن یتمن مرغ نہ ہوتا گئی تے چ گئی سے دے بل خراب دے گئی خراب نو مر پل کے یو پل چ دوست سر دے یو خدا دوست نو مر مر ما ملا گئی کنا دل تے کہ اللہ تعالی دا یہ بزرگ وی دے تصوف مزونے کیوں بیدانی سی کہ ذلی کی سی فارغ ہو گر مردنگی گرزی سی کتا تا پتہ ہو لگی چیزا چا عکا کب دا چا سورے ما دا چا سورے ما خدا نما رہے گا نا لو پتہ ہو فارغ نیچے مرد سی اور جن سی مومن تا مرگا زی مومن نے کی گی نما کی گی غم مومن اب دل تک کہ مولانا روم آخری مصنوعی لگا کسی کم دے مصنوعی کے تاغل معراج نامہ دا اگر کوئی بود یا رب کے ملاقات شبت کہ بود یا رب کے ملاقات شود روح سوئی احدیت میں رو کاش کل بھی اغرض کہ زمان کی کم دے روح پروازو کی و اللہ تعالیٰ کی دا مرد تمناو ارزو زمان کا کہو دا دے وجہ نا کی کم دے دا ہم ابیا یو بزرگ ہوئی نقطۂ نور سراپا نور باش در گزر غم دائم مسرور باش سکھ نور ہمیشہ نور اسے گا در کا گمنا ہمیشہ مسرور اسے گا خوشحال اسے گا بلا خنا علیہم نوران لکھا ترشتا بلا ہم یہ ضرور انا بدی غم یہ لکھا صحابی کی ہوئی اگر ماں بزرگ کم بخو کا تو خدا دینا نہیں خبر کر کہ ماں سلی دی اول الذین کذبوا بآیاتنا آکسان سے زما سے توحید نہ ہے رچی کم بیان تو کل احکامات اگر دروجن کر اس بار دروجن مرا جو وہ لگا رہے تو خانے کی یمسہم العذاب دی تب اورسی کی عذاب بما کانوا یفسقون سبب جدید قانون شکنے پہ وجہ سبب جدید فاتحان اگر قانون ماد کے جدا اللہ دا رضا ہو جو قرب ہو دنی دیکھا تو اب خدا کا قربان ہے مسلسل مالی جانی دا اولاد مال دا بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ ہو جانا کوئی دب اگر جدا جو کر سو دے اسلام زندہ ہوتا ہے کل کربلا کے بعد دیتا نا مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کل بڑا علی ولی نو کہا اجی وکلی قربان ہے اسلام معلوم سے کہنا باپوں کو کوششوں کو اسلام بنیا مسلک نہ دے بنیا دن خلاف تھے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله اماما ونورا وهدى اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله اماما ونورا توفي الله ما لم يشفوت فزار بفرقه حجتنا لا فوت اسلام لفتوت وبلش فتوت مسلمان کے اتفاق اتحاد پیدا کی خلافت پر دعا ہو کہ تو قرآن پذی حصول اللہ منگنی کی پذی کی سو نہ کی بظاہر دار ہے ذرن جذب ہو کے تو ہو کے نیک پر نگان سے کہ سغوار یا رب کی قرآن کے راضی ہو ماتا شاہ ان اللہ یہ شاہ کیا تو مغوار ہے مگر آگا کہ اللہ واری کیونکہ اللہ سغواری اگر تغواری جتنا سغواری اللہ سے نہ سکے